ir arī gadījumi saistībā ar romantisko krāpniecību, kad cilvēki cenšas iepazīties internetā, sociālajās platformās, tad iegūst viens otru uzticību, un tad ir parasti divi scenāriji. Krāpnieks, kurš šo te uzticību iegūst, viņš tad izmanto personas datus, ko cilvēks viņam ir iedevis, vai bildes, ko atsūtījis kā šantāžas mehānismu, lai iegūtu līdzekļus. Vai arī otrs parasts cilvēks izdomā kaut kādus nēsošs scenārijs, ka viņam kaut kādas operācijas, bēres vai vēl kaut kādas emocionāli tādi apstākļi, lai tas upurs gribētu pārskaitīt viņam naudu un lai viņi ātrāk tā kā varētu satikties īstajā dzīvē.